nader getrek en kyk om jou, die gemeenskap van gelowiges en die kerk van Jesus Christus op aarde in vergestalting in die Montana Poort gemeente. Ek wil weer, soos ek gisteraand gesê het, die eerste van alles welkom sê aan die eregaste, en dit is elke broer en suster en elke katkesant kind van Montana Poort gemeente. En daarmee saam wil ons as Montana Poorters welkom sê vir professor Van Rensburg en sy vrou, wat al van gister af saam met ons kuier. Professor Fika is aan die teologiese skool verbonde, een van ons beroepe professore. Hy kan die Nuwe Testament doseer, dink ek, as hy tyd kry, en daarmee saam akademikus van wêreldklas. Professor Van Rensburg is ook die dekaan van die fakulteit teologie en is daarom ook op 'n baie mooi manier verbind aan julle teologiese skool. En vir hom en sy vrou in bintenis tussen kerk en skool, baie welkom en dankie ook dat jy die woord vanoggend sal bedien. Ons sê ook as Montana Poorters welkom vir lidmate uit ons buurgemeente Magalieskruin, wat saam met ons mag en kan nagmaal vier, baie bekende lidmate en geliefdes ook onder ons, en daarmee saam alle ander lidmate van ander gemeentes, wat by die kerkraad aansoek gedoen het. Jy kan met groot liefde aan die tafel van die Here aansoek. In 'n welkomswoord ten slotte, vir teologiese student Dani Malan, wat hier voor by Gert en Jolien sit. Dani, ons is bly jy is veilig hier, en dat jy ook hierdie feestviering saam met ons kan meemaak. Sterkte vir die afdraande pad, wat voor jou oor uitwryf 'n bietjie opdraande kan wees, maar ons weet, daar sal genoeg ratte wees om te verwissel. Ons dank die Here vir die jong man wat begeerig is om dienaar van die Here se woord te wees. Ons ander kollega, 'n graadstudent, is nog nie hier nie. Hy sal weldra kom en ons sal later met hom gesels. Die ander afkondigings waarvan daar nie baie is nie, gaan ek na die erediens doen. Ek wil staan met 'n simpatie te betuig. Ek het vanoggend 'n notaatjie gekry van Susan Delt, wat hier voorsit, en sy het gesê dat haar oudste boet op die buitburggrens aan die Zambië kant in sy vragmotor dood aangetref het. Nou die Montana Poorters weet dat die dood in Susan en Diek se lewe die afgelope tyd baie, baie duidelik in hoofletters gepraat het. Ons dink aan jou, Susan, en ons weet hoe lief jy vir jou boetie is en was, en mag die Here deur sy gees vir jou en Diek en die familie styf vashou. Kom ons wys vir hulle hoe hartseer ons is, en ons word 'n oomblik stil. Baie dankie.
Baie dankie, Dr. Pieter. Goeiemôre, broers en susters. Dankie vir die gasvryheid wat ek in Sonet van die hele gemeente ervaar het, by hande van Leon en Michelle en Nicolien en Anke en Dien. Vir ons lekker om te ervaar hoe dat hier 'n huisgesin van God as die Groepere Kerk Montana Poort funksioneer. Die naweekse verrigtinge draai op 'n manier rondom gedagtenis. Nou gedagtenis is 'n woord, as ons dit nou nie gehad het in die nagmaalsformulier nie, sou ons waarskynlik nie dadelik geweet het wat dit beteken nie. Gedagtenis beteken om te onthou. Dis om gedagtenis te hê. En wat vandag gaan gebeur in die volle erediens? Ons liedere op 'n manier, die skriflesing en woordbediening en die nagmaalsbediening is gefokus daarop om bidend voor God saam te gaan nadink oor hoe werk my onthou, my terugdink aan die verlede, om 'n Bybelse perspektief daarop te kry met bepaalde skrifgedeeltes, om in 'n sekere sin dan agterna te kan in herinnering roep, gedagtenis te hê oor die 15 jaar fees van die Gereformeerde Kerk Pretoria Montana Poort, dat dit so 'n merker word van waar ek die geleentheid benut het om op 'n Bybelse manier gedagtenis te hê. Ons begin ons erediens deur ons afhanklikheid aan ons hemelse Vader openlik te verklaar. En daarna kan jy luister en ook kyk hoe die Here daarop antwoord deur ons te laat sien. Ons hulp is in die naam van die Vader wat die hemel en die aarde geskaap het. Aan die gemeente van God, die gereformeerde kerk Pretoria Montana Poort, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons lofsang is die woorde van Psalm 146. Die ouer beruiming, ons gaan dit uit volle bors sing, jy sal hoor die eerste vers, as jy dit sing, is dit jy wat jouself aanmoedig om God se lof te besing. En dan in die tweede lied wat ons sing, vers 8, sing ons oor hoe ons God se verbondstrou beleef. Prys die Heer met blye galm.
Oh.
Ons gaan nou saam belydenis doen van ons geloof en jy kan in jou hart hierdie woorde saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons is by mekaar as persone wat kragtens ons eie belydenis weet dat ons verhouding met God reg is. Dat hy ons sy kinders gemaak het. En so het daar ook 'n nuwe verhouding gekom tussen jou en die wet, die woord, waar dit iets was wat mens sou kon bang maak, want dit is vereistes waaraan jy sou moes voldoen om kind van God te kan wees, is dit omgekeer. God het, net omdat hy wou, het hy jou sy kind gemaak. En sy Gees woon binne in jou. En sy Gees bewerk 'n gesindheid teenoor die wet, teenoor God se woord, wat bo menslik is. Psalmdigter van Psalm 119 het hierdie liefde vir God se wet onder woorde gebring. En ons gaan nou net twee verse en weer twee verse daaruit lees. Jy sal hoor, dis die psalmdigter wat in gebed voor God is. Maak hierdie woorde van die psalmdigter jou woorde uit jou hart uit, dat jy vir die Here sê wat jou gesindheid teenoor sy wet is. Vers 13. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem, om volgens u verordenings te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Selfs al smeer mense wat mag het, komplotte teen my, ek sal my hou aan wat u neergelê het. U verordenings is my vreugde. Hulle is my raadgewers. En nou, amper as 'n antwoord op hierdie gebed, hierdie verordenings wat my raadgewers is, kan jy nou nog 'n keer die 10 gebooie indrink. Oorbekend, selfs vir ons kinders oorbekend. Maar by elke gebod oorweeg dat binne in jou jy die versigtiging om te kon hoor nou bevredig vind, dat jy jouself bidend herinner aan alles wat jy weet oor daai gebod, Hoeveel preke, hoeveel Bybelstudies wat jy daaroor gehad het, en dan opnuut die verbintenis, Here, dis die riglyn vir my lewe. Dis hoe ek my lewe wil inrig. Ons lees uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Tweede gebod, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my gebooie gehoorsaam. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here aan jou gee. Ses, jy mag nie moord pleeg nie. Sewe, jy mag nie egbreek pleeg nie. Agt, jy mag nie steel nie. Nege, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En die tiende gebod, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kinders van ons hemelse Vader, wat duidelik gehoor het hoe hy wil hê ons lewe moet inrig. Kom ons antwoord uit die einste Psalm 119. Ons sing vers 6 se eerste 4 reëls, vers 7 se laaste 4 reëls. Jy in gebed voor God. Dankie dat ons so oop en bloot voor u kan verskyn. Mag die woorde van ons lied vervul word, dat ons deur die bediening van u woord en deur die bediening van die sakramente sal ervaar dat u Gees ons verstand verlig, ons harte oopmaak, sodat ons diep bewus is dat ons met u te doen het. Ons vra dit in afhanklikheid van u, ons Here. Amen. Broers en susters, Paulus beskryf hoe die Here die nagmaal ingestel het. Ons lees op 'n hele paar plekke in die Bybel die gebeure, en in die nagmaalsformulier word dit goed saamgevat. Die brood en wyn wat die sigbare tekens is. In die samenvatting in die formulier is daar 'n uiteensetting van hoe belangrik die selfondersoek is, en dan ook wat die doel is van die nagmaal. Wat die selfondersoek betref, is die eerste fase daarvan, as ons amper dit kronologies kan uitpak, is dat jy nadink oor jou sonde. Nie maar nou skielik nie, maar dat dit in voorbereiding vir vandag het dit gebeur, en in 'n sekere sin nou 'n diepte moment daarvan. Dat ek nie maar bolangs 'n gesindheid het van Here, vir alles wat ek verkeerd gedoen het, ek erken dit nie. Maar dat ek op die naam af, op die gebeure af, hier waar ek sit, waar ek woordloos met die Here kan kommunikeer, dat ek hierdie diep selfondersoek doen. Dalk gister, dalk verlede week, dalk laas maand. En as ek nie nou tyd het om dit in diepte te doen nie, dan neem ek nou die voorneme, ek gaan dit in diepte doen. So die eerste fase van die selfondersoek is 'n nadink oor die sonde. Tweede fase is dat ek vasgryp aan God se belofte. Wat beloof hy? As jy jou skuld, dit wat in die eerste fase gebeur het, waar jy onder die indruk kom, onder woorde kon bring, wat jy voor God verkeerd gedoen het. Die belofte sê, as jy daardie skuld onder woorde bring en dit voor God lê, dan is dit afgelaai. En dan sit ek hier, sondeloos, in die sin, ek dra nie 'n pak wat my gewete skuldig laat voel nie. En as ek net nou opstaan om deel te neem aan die nagmaal en die tekens van brood en wyn te ontvang, dan doen ek dit as iemand wat weet waaroor ek ook al skuldig gevoel het. Ek vat God se belofte, ek bring dit onder woorde en ek sê dit vir hom. En dan is die derde fase van hierdie selfondersoek vaste voorneme. Nie maar net met woorde nie, maar dat ek ook maatreëls in plek stel. Dat ek my dagboek gebruik daarvoor, dat ek vir naby mense vertel van my planne, sodat ek kontrole kan hê. Vaste voorneme, ek wil regmaak. Ek wil my totale leefstyl wil ek so laat wees dat dit inderdaad God eer. Dit is wat die ware selfondersoek is, hierdie drie stappe. En dan in die formulier word die doel van die nagmaal onder woorde gebring en ons Here Jesus word aangehaal. Waar hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En op hierdie punt in die formulier gaan ons nou die woordbediening sentreer rondom hierdie opdrag van ons Here. Wat is dit wat hy sê? As hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En na die woordbediening gaan ons verder met die formulier en die nagmaalsbediening. Gedagtenis, ek het julle in die begin gesê, gedagtenis is 'n bietjie 'n ou Afrikaanse woord wat dui op jou vermoë om te onthou. Om, hoe sê ons in 'n bietjie hoger Afrikaans, om in herinnering te roep. Om te onthou. Dis 'n kragtige vermoë wat God ons gegee het. En mense wat ouer word en naderhand met die spottenderwys met Alzheimer lyd begin sukkel en naderhand regtig hulle geheue verloor. Ons sien hoe tragies dit is dat dit gebeur. Maar as God jou nog geseën het met hierdie kragtige onthou vermoë, dan weet jy aan die een kant het dit kan dit 'n wonderlike uitwerking hê as jy dinge onthou, maar kan ook 'n verskriklike uitwerking hê. Die 15 jaar merker baken wat hierdie naweek ingesit is, is noodwendig, dis 'n onthou dag, dis 'n onthou fees, want ons kyk terug, en so iets het die natuurlike gevolg, dat dit jou onthou in die gang sit. Gisteraand terwyl ons geëet het, was die skyfie vertoning aan die gang wat Leon saamgestel het met die gebeure van voor 15 jaar terug, geskiedenis van die gemeente en die Swyspit en verjaarsdag 1 en verjaarsdag 10 en die een is gedoop en daai een gedoop. En daardie prikkels, daardie geheue prikkels maak dinge wakker. Kragtige onthou vermoë kan verkeerd werk. Dan praat ons nie net oor die gemeente nie, ons praat oor jou. Jou lewe, die pad waar langs God jou gebring het. As jou onthou nie reg werk nie, en reg bedoelende soos wat God wil hê dit moet werk nie, kan dit sleg wees. En kan daai sleg wees, veroorsaak dat jy nie wil onthou nie, en daai nie wil onthou nie, word 'n spook, wat baie slegte dinge kan veroorsaak. Nou is daar meer geskrifgedeeltes, waarna ons gaan kyk, maar ons gaan in diepte kyk na Eerste Kronieke. Kort deel, vers 1 van hoofstuk 16, en dan vers 7, tot by vers 16, waar ons sien hoe onthou gewerk het by die digter van baie van ons psalms by Dawid. Ons lees vers 1. Die Leviete het die ark van God ingebring en dit neergesit binne in die tent wat daar Dawid daarvoor opgeslaan het. Daarna het hulle vir God brandoffers en maaltydoffers gebring en dan spring ek na vers 7. Dit was op daardie selfde dag dat Dawid die eerste keer die lied Loof die Here deur Asaf en sy ambtsgenote laat sing het. En nou kry ons hier binne in Kronieke 'n aanhaling van hierdie lied. Vers 8. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Israel, sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy onthou sy verbond, vir altyd. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. Nou, broers en susters, jy kan sommer dadelik hoor waarop ons gaan infokus. Vers 12, die opdrag. Onthou die magtige dade wat hy gedoen het, sy wonders, die reddingsdade op sy bevel. En dan in 'n sekere sin die teepool, vers 15. Hy, die Here, onthou sy verbond vir altyd. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, sy verbond met Abraham, sy eed aan Isak. Ons sien dus hier so dubbele opdrag. Ons moet onthou, en dan 'n tweede opdrag, of eintlik, ons kan sê, 'n stelling, die Here onthou altyd. Ons moet onthou die magtige dade wat hy gedoen het, sy wonders, die reddingsdade op sy bevel. En 'n herinnering, wat onthou hy? Hy onthou vir altyd sy verbond, die belofte wat hy toegesê het. Nou, ons wil nou hierdie onthou dieper gaan bekyk. Ons onthou vermoë, net nou dit Bolangs gesê, kan 'n wonderlike uitwerking hê. Maar kan ook verskriklike uitwerking hê. Dawid sien die ark. Hy sien hoe die mense die ark inbring in die tydelike tempel, in die tabernakel. En die oomblik wat hy daardie teken van God se verbond sien, wat gebeur? Hy breek uit in 'n jubellied. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend. Vers 9, sing liedere, sing tot sy eer. Vers 10, roem sy heilige naam. Maar is in die Bybel ook 'n ander voorbeeld van 'n afloop van onthou? En dit is Judas Iskariot. Matteus 27, ken Judas se geskiedenis. Hy om laat ompraat, dalk het hy die initiatief geneem om die Here in 'n engte te bring. Hy sou vir die polisie sê, daar's die man wat julle soek, moet arresteer. En kort daarna het sy onthou vermoë gemaak dat hy spyt kry. Hy daai betaling wat hy gekry het, die 30 silwermuntstukke, het hy teruggebring, in die tempel ingesmuit en weggeloop en homself gaan ophang. Nou so mens kon sê, maar hy het rede gehad. Maar die verskil tussen die onthoue, hoe die onthou gewerk het, by Dawid en by Judas gaan dieper as dit. En ons is langs hierdie weg nou op pad na jou toe. Na hoe jou onthou vermoë werk. Judas, hy kon nie net slegte goed onthou nie. Wow, dink net, vir ten minste 3 jaar, in die binnekring van die disippels, saam met die Here, aan die voete van die Here, deur die Here geleer, toevertrou, met een van die baie belangrike pligte in hierdie klein volgelingkring van ons Here. Hy moes die beursgieter raak. Die minister van finansies moes hy wees. Hoeveel keer moes hy nie die woorde van ons Here hoor en geniet nie. Maar ten spyte daarvan, lees ons, hy het spyt gekry, en wat doen hy? Uiteindelik selfmoord. So sy onthou, sy, ek kan dit nie uit my gedagtes weggeskuif kry nie, het uitgeloop op diepste, as ons maar die mode woord kan gebruik, die diepste depressie van neerslagtigheid, en hy het homself om die lewe gebring. By Dawid, hoef ons dit te sê, het is nie asof Dawid net goeie goed kon onthou nie. Dink maar, later in sy lewe, partij van die voorbeelde wat ek noem, het al gebeur op hierdie stadium, partij sou nog gebeur. Hoeveel mense het hy dalk in die oog gekyk en met die oorlogswapen van destijds die kort spies doodgesteek? Wat is van die liedere wat die mense gesing het? Saul het sy duisende verslaan, Dawid sy 10,000. Ons weet van Dawid se bedrog, ons weet van Dawid se egbreuk, sy ontrou, dat hy moord beplan en uitgevoer het, en noem maar op. So, dis nie asof hy net goeie goed kon onthou nie. Maar, hy sien die ark, en hy jubel. Nou, wat is dit nou? Miskien iets van een kort syspoor. Net een herinnering, hoe werk onthou? Waarheen is ons op pad? Nou, vanoggend, ons is op pad om die opdrag van ons Here uit te voer. Doen dit tot my gedagtenis. As jy die brood kry, as jy die wijn proe, ruik, dan moet jou geheue werk. En ons wil dit met erns uitvoer vanoggend. En daarom loop ons hierdie pad. Hoe werk mense onthou? Ach, eintlik weet jy dit, maar op 'n manier kan mense sê, die verlede is klaar en verby. Vir altyd. Maar ons weet, jy is nie klaar daarmee nie, en jou verlede is ook nie klaar met jou nie. Ek het die voorreg om vandag hier, as ek persoonlijke opmerking kort maak, Mani Pinaar, bierplase, groot geword, ken mekaar van toerlie tyd af. Een neef, wat neefs, wat hier is, die verlede leef. En het doen een werk by my. Maar kan ook by my spook. Is altyd by jou. Die slim mense wat navorsing doen in die sielkunde en soortgelyke terreine, sal dit duidelik onder woorde bring. Op 'n manier kan mens sê, alles lewe en haal asem diep binne in jou, in jou diepste binneste. En al wat nodig is, is 'n herinneringsprikkel. Foto. Of 'n liedjie. Dink aan daai Vat 5 partykeer op RSG op Saterdagoggende. En daar 'n hele wêreld wat lewendig word. dalk nie die reuk van vasgeploegde grond na die reën, of 'n ryp kakiebos wat jy so tussen jou vingers vryf. En daai reuk maak dat jy goed onthou. En dan weet ons hoe werk so tipe herinnering. Dis nie soos 'n skildery waarna jy kyk daar teen die muur. Daar is die skildery, hier staan ek. Ai, en dis nogal mooi en so voort. Maar onthou, trek jou in die gebeure. As jy toelaat dat jou onthou werk, dan is dit so goed of jy is weer daar. Jy hoor weer daai maat van jou wat nou al hoeveel jaar dood is, sy stem. En jy ruik weer wat jy geruik het. So werk onthou. Dit maak iets weer werklik. Johannes, op 'n plek in Johannes Evangelie, sê ons Here Jesus, hy sal sy Heilige Gees gee om julle te herinner. Dan word presies hierdie woord gebruik. Net 'n prikkel, 'n onthoumerker. En dit is so goed of dit gebeur weer. Nou, jy sal sulke goed hê, jy sal dalk slegte goed hê, wat jy veroorsaak het. Of dalk slegte goed, waarvan jy die slagoffer was, wat ander slegte mense veroorsaak het. En dit wil oppervlakte toe kom, maar jy kan dit nie bekostig nie, want dit laat jou te sleg voel. Nou, hoe moet mense onthou dat dit 'n Dawid uitwerking het? Dat hy slegte goed in die regte perspektief kom en nie jou skeef trek nie. Belangrikste, eintlik moet ek nie eers sê die belangrikste, nie die voorwaarde, is dat daar 'n keer en dalk gereeld, dalk is nagmaal so gereelde geleentheid, maar dat jy ook ander geleenthede skep in die ritme van jou persoonlike lewe en jou huisgesin lewe, dat jy 'n bewuste onthouhandeling het. Kom ons noem dit egte onthou, ver terug onthou. Dat jy hierdie opdrag wat die Here gee, doen dit tot my gedagtenis. Dat jy dus, as dit ware, booor, wanneer is jy gebore? 19, hoeveel in 60, of hoeveel in 40? Jy booor daai geboortedatum gaan, booor al die vertellings van die Tweede Vryheidsoorlog en die Groot Trek en uit Europa ergens in 16 soveel, gaan booor dit alles. Dit is ook belangrik om onthoue. Na Golgotha. Ons Here wat sê, doen dit tot my gedagtenis. En nou het hy, met die instel van die nagmaal, het hy die geheue prikkels gegee. Brood, sy liggaam, die wyn, sy bloed. Die geheue prikkels. Kom ons lees hoe staan dit in 1 Korintiërs aangehaal in die formulier. Jesus het die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En nou hoor ons bietjie, tot my gedagtenis beteken nie, maar daar was iemand soos Jesus en hy het vir ons gesterf nie. Wat beteken, ek moet aan die voet van die kruis kom met nagmaal. Asof ek daar was. Vers 25. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy hulle daaruit drink, en dan weer die opdrag, tot my gedagtenis. Dit moet daai gebeure van lank terug werklik maak. Jy gaan hier aan tafel sit. Jy gaan die brood met jou vingers hanteer, in jou mond sit, kou. Dieselfde gaan met die wyn gebeur. Laat die Gees jou in daardie moment regtig jou laat indink in wat die Here gedoen het vir jou. Hy het sy, hoe sê die nagmaalsformulier uit die Bybel uit, hy het sy liggaam laat breek, soos wat Dr. Pieter daai brood gaan breek. Sy liggaam laat breek, sodat ek heel kan wees. Hy het sy bloed gestort, sodat dit 'n reinigingsmiddel kan wees, wat kan maak dat ek sonder skuldige gewete, skoon gewas, voor hom kan verskyn. Wat sê Dawid se psalm wat hy vir die eerste keer laat sing het? Onthou sy magtige dade, sy wonders. En dan is dit die eerste, die oor al die onthoue spring, na hierdie groot magtige daad van God. As ek dit gedoen het, dan kry ek het, kan ek maar sê, 'n wonderbril, wat my kan laat gaan kyk na al die ander onthoue in my lewe. Hier is dalk mense in ons gemeente wat die prooi was van roof, wat 'n mens onder die keel gevoel het, of 'n pistool teen die kop. Dis dalk persone wat slagoffers van verkrachting was. Verskriklike goed om te onthou. Maar hierdie verder onthou, gee vir my hierdie wonderbril, wat maak, vat nie die feite weg van wat gebeur het nie. Die slegte ding wat ek die oorsaak van was, of die slegte ding wat ek die slagoffer van was, word nie weggevat. Maar ek kan daarna kyk. Ek kan ons maar sê, nadat ek gedagtenis gehad het, nadat ek deur die tekens herinner is aan die werk wat Christus se liggaam en sy bloed gedoen het. Dink watter uitwerking dit het op hoe mens onthou, in ons kollektiewe onthou, onregte van die verlede, onregte waaronder ons gelei het, politieke onregte, kry ander kleur. Vat dit die onreg weg? Nee, vat nie die onreg weg nie. Maar ook die wonderlike, die onregte wat ons in ons voorsate en onsself, in ons gebrokenheid, vir ander veroorsaak het. Hoe ek daarna kyk, word ook anders. Dit is nie meer die ding waarover ek skuldig voel nie. Dit is iets wat ek weet, ek kan steun, ek kan God gryp, op dit wat Dawid ook in daai psalm besing. Hy hou sy verbond vir altyd. En ek gryp daaraan vas. Here, dankie dat ek kan weet, ten spyte van my stikkendheid, U verbond bly. Die beloftes wat u gemaak het, steun ek op. En wat gebeur as jy dit doen? Daar kom 'n vrede, 'n diep vrede in jou onthou. En jy kan dit begin regkry om 'n keer toe te laat dat daai ding wat jy nie eers om wil dink nie, want dit maak, dit veroorsaak te veel pyn, dat jy 'n keer dit kan deurdink voor God, pakkie opmaak, verdwyn uit jou geheue, nee, maar jy kry 'n kleur wat eintlik jou geloof versterk, wat nie by jou spook nie, maar wat eerder 'n impuls is om juis vorentoe te doen wat die Here wil hê. Ons 15 jaar stilstaan. Ons nagmaal van vanoggend. Mooi dinge wat ek onthou. Loof die Here daarvoor. Die lelike en slegte dinge wat ek onthou. Kom daarna kyk. Omdat ek eers gedagtenis gehad het. Jou onthou by hierdie 15 jaar fees. Terugkyk. Bietjie stil staan. Vorentoe kyk. En die oproep gebruik jou kragtige onthou vermoë reg. Kry opnuut 'n lewensblyheid as dit dalk by jou verdwyn. En as dit klaar daar is, dat dit nog hoër hoogtes bereik. En maak dit die boodskap waarmee ons huis toe gaan. 'n Nuwe verbintenis vir die toekoms. 'n Verbintenis bedoelende ek verbind my, jong mense praat van 'n commitment. Ek verbind my, Here. Broers en susters, saam met julle, ek verbind my om op grond van dit wat my onthou by my wakker gemaak het, die toekoms in te gaan met die sekerheid. Hy vergeet nie sy verbond nie. Amen. Soos wat die kerkraad vroeër besluit het, gee ons geleentheid by nagmaal direk na die woordbediening, dat daar 'n dankoffer is, en so staan dit op die poortjie, is vir instandhouding van die erediens, soos altyd, spesifiek ook vir aanvulling van fondse vir koninkryksdiens. Jy het geleentheid om vir die kollekteerders jou bydrae te gee. Die nagmaalsformulier, na daardie aanhaling van die opdrag van ons Here, doen dit tot my gedagtenis. Sluit die gedeel af met die woorde, wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat so seker as wat ek hierdie teken van brood en wyn ontvang, so seker voed die Heilige Gees my tot die ewige lewe. So seker weet ek dat ek 'n voorspraak by die Vader het. Voordat ons die tafels voorberei en Dr. Pieter vir ons die nagmaal bedien, kom ons bid saam. Ons Vader, ons wil terugskrik aan die herinnering van die verskriklike dood wat u seun moes sterf. Maar, Here, vandag se skrifdele en ons oordenking daarvan maak dat ons die teendeel wil doen. Ons wil nader skuif. Dankie dat u ons swakheid te hulp kom deur boonbehalwe die duidelike boodskap van u woord. Ook die geloofsversterking wat ons mag geniet van die sakramente. Mag ons u hier wees aan tafel ervaar tot verheerliking van u groot naam. Amen. Terwyl die tafel letterlik in gereedheid gebring word, gaan ons sing van 'n ander tafel, Psalm 23 se derde vers. Ons uitjubel teenoor God, ons erkenning teenoor God. Ons weet dat hy op grond van wat Christus gedoen het, ons elkeen, soos Dr. Pieter ons verwelkom het vroeg vanoggend, ons elkeen as 'n eregas aan sy tafel behandel. Vers 3, Psalm 23.
Geliefdes, verhef jou hart tot Jesus Christus, jou voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat jy nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis mag ontvang. Daar is vir jou geleentheid om aan die Here se tafel te kom aansit. Barmhartige God en ons Hemelse Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die Evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Kom ons sing die vyfde strofe, Psalm 116, terwyl die lidmate aan tafel hulle sitplekke inneem.
Jy het nou opnuut die geleentheid. Hierdie keer is dit jou liefdegawe vir die onderlinge versorging van ons almal. Ons slotlied is die aanbiddingslofwoorde van Psalm 111. Ons sing keervers, daarna vers 1, die keervers en dan die laaste vers en die keervers. Vers 1 en vers 4 met 3 keer die keervers. Luister en kyk hoe die Here jou laat sien. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. En die intieme persoonlike verhouding met die Heilige Gees sal met julle wees en bly.